жан ашу Боб Пирс. Иса көптеп жиналған халықты көргенде оларға жан ашыды. Себебі адамдар бағушысы жоқ қойлардай қалжыраған бишара күйде болатын. Матай жазған ізгі хабар 9-шы тарау 36-шы аят. Екінші дүниежүзі соғысы аяқтала бергенде Боб Пирс Тибет шекарасының жанында орналасқан елшілік мектебі мен жетімдерге арналған үйі бар ғимаратқа келді. Ол жерді неміс әпкелеріміз жетекшілік ететін. Сол жерде Пирс бір кішкентай қызды байқап қалды. Ол суықтан қалшылдап, тастан жасалған баспалдақта отыр еді. Сырт бейнесіне қарағанда қыз дұрыстап тамақ ішпеген, әрі суықтан қорғанатын жылы киімі де болған жоқ. Оның жасы шамамен 9-10 болатын. Алайда оның жүдеп кеткен бет жүзінен және бақырайған көздерінен қиналып отырғаны көрінетін. Таң қалған соншалық ол осы кезге дейін өз өмірінде бұндайды көрген жоқ еді. Жаны қатты ашыған Пирс ондағы әпкелердің бірінен сол қыз жайлы білем екен деп сұрады. Ол, «Я, ол күнде осы жерге келіп отырып-отырып кетеді. Қыздың өзі мектепке келгісі келеді, бірақ бізде бос орын жоқ» деп жауап берді. Оның жауабына қанағат етпеген Пирс бір нәрсені байқады. Меніңше жалғыз бала соншалықты ауыр жүк болады деп ойламаймын. Егер қыз оқығысы келсе, онда ол үшін бір орын табылмайды ма екен деп сұрады. Әпкеміз бұрылып оған былай деп жауап берді. Біз солайық жасағымыз келеді. Бір орын таптық, сосын тағы да бір орын сұрады. Ал қазір бізде жоспарымыздан 4 есе артық балалар бар. Біз азық қорын мүмкіндігінше созып жатырмыз. Мен өзімнің тамағымнан тағы да 3 баланы тамақтандырамын. Басқа әпкелеріміз де тура солай жасап жатыр. Егер жақын күндері қандай да бір азық түлік сатып алмасақ, онда ары қарай беретін тамағымыз қалмайды. Сондықтан біз қазір бірде бір баланы ала алмаймыз. Шынымен де жағдай қиын екен. Алайда Пирс оған көне алмады. Қалайша оған келісуге болады деп сөзін жалғастырды. Енді көмек сұрап, есік алдына келіп отырған балаға қалай одан бас тартасыз? Бір нәрсе жасауға болмайды ма? Әлгі әпкеміз үндемей, қыздың қолынан ұстап, Пирске жақын келіп былай деді. Сіз оған не істегіңіз келеді? Осы уақиға бүкіл әлемдік мақсат аян деген ұйымды бастауға түрткі болды. Осы ұйым мыңдаған ұлдар мен қыздарды тамақтандырып киіндіре алды. Сол сәтте Пирс бір нәрсе істеді. Менде соның орнында болсам, тура солай жасар едім. Ол қалтасын ақтарып, бар ақшасын әлгі әйелге беріп, азық-түлік сатып алып, мына баланы тамақтандырыңдар деді. Боб Пирс өте мейірімді адам болды. Оның жаны ашығанына менің жүрегім елжіреді. Сонымен қатар мыңдаған адамдар солай болды. Мен қызметтен кейін Боббен бірге кафеде отырған жексенбілік сол кеште ешқашан ұмыта алмаймын. Мен және менің досым және Бобтан басқа ешкім кафеде болған жоқ. Оның айтқан Корей халқының қиындықтары біздің жүрегімізге қатты батты. Ол айтып жатқан кезде оның көздері жасқа толды. Аққан көз жасы бетімен тамшылап барып, ішіп отырған кофесіне тамып, саптаяғының түбіне дейін жетті. Мүмкін біреу басқа жолды таңдармайды. Мен Азияда тұрып кедейшілікті, ауруларды және жеркенішті нәрселерді көрдім. Бір нәрсе байқағаным, егер еш нәрсеге көңіл аудармасаң, онда кез келген бақытсыз жағдайларға назарың аумайды. Сөйтіп ақырында уақыт келе еш нәрсе байқамайтын боласың. Кішкентай әлемнің артында қиыншылық, үйреншікті өмірмен жасырынып қалады. Тәни аштық, рухани аштық біздің табалдырығымыздың жанында болады. Алайда біз оны көргіміз келмейді. Өйткені ол бізге ұнамайды. Бірақ шын мәнінде ол бар. Жетімдер үйінің қызметшісі қойған, сіз оған не істегіңіз келеді деген сұрағы үлкен қайырымдылық ұйымын ашуға себеп болды. Бұл сұраққа әркім шын жүрегінен жауап беруге тиіс. Осы әлемнің барлық адамдарының мұқтаждығы жайлы ойланатын болсақ, сіз таң қаласыз. Айда сіз бір адам туралы ойланып көріңіз. Ол мүмкін сіздің көшеңізде тұрады. Сіздің көршіңіз, немесе қақпаңыздың арғы жағында тұратын шығар. Енді мынаған жауап беріңіз. Мен оған не істей аламын? Сіз сол кезде бірден қараңғылықтың ғайып болғанын сезесіз. Тым болмағанда бір қадамға жылжисыз. Адамдардың мұқтаждығы бір-бірден, бірақ әртүрлі уақытта келеді. Ақырын соңында әрбір адам осы сұраққа жауап беру керек. Мен оған не істей аламын?